Laida Atviras pokalbis parengta bendradarbiaujant su Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija.
Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos valdžia deklaruoja ambicijas ir kuria planus dar labiau plėtoti atsinaujinančią energetiką, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro. Paskutinis pavyzdys – energetikos ministro Dainiaus Kreivio pristatyta nauja energetikos strategija, kurioje gausu toli siekiančių tikslų. Visgi energetikos rinkos dalyviai pabrėžia, kad problemų yra ir jas reikia spręsti nedėlėti. Ypač neramina padėtis transporto energetikoje, vyriausybė atidėlioja priimti svarbius sprendimus jau dabar, o aiškumo stoka stabdo verslininkų investicijas į žaliąją energetiką. Taigi, ko reikia, kad išjudėtų investicijos į žaliąją energetiką, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus čia studijoje Kazys Pupinis, bendrovės Eleport generalinis direktorius ir Ruslan Sklepovič, bendrovės Green Genius vadovas. Ir Modus Group valdybos narys. Sveiki.
Sveiki.
Tai pradėkime gal nuo apskritai vertinimo. Jūsų vertinimu, kokia dabar yra investicinė aplinka investicijoms į žalėją energetiką. Jūs taip pat gerai žinote ir užsienio rinkas. Gal galite palyginti su jomis, Kazy, kaip jums atrodo?
Ačiū už klausimą, ačiū už kvietimą dalyvauti. Tai gal aš iš savo varpinės norėčiau truputį pakomentuoti. Eleport yra estiško kapitalo įmonė, kur vienas didžiausių akcininkų yra Šveicarijos investicinis fondas. Tai na, iš užsieniečių perspektyvos žiūrint ir investuojant į ilgalaikį infrastruktūrą Lietuvoje, kur mes investuojame į elektromobilių infrastruktūros plėtrą ir stengiamės padengti visą Lietuvą ir realiai visą regioną. Tai investicinė aplinka, reguliavimas yra labai svarbus. Tuo labiau, kad mūsų investicija ir projektai yra ilgalaikiai. Nuo 10 iki 30 metų sutartis atsiperkamumas irgi skaičiuojamas bent nuo 10 metų. Tai šiandieną tai investicinė aplinka ir pats reguliavimas elektrifikacijos sektoriuje labai dviprasmiškas. Mes kalbame ir bendravome nuolatos su labai daug skirtingų institucijų. Tai yra susisiekimo, energetikos, finansų, aplinkos ministerijos, joms pavaldžios įstaigos kaip APVA, ESO ir panašiai. Ir kiekviena iš jų yra atsakinga už tam tikrą dalį susijusią su elektrifikacija, su reguliavimu, elektrifikacijoje transporto sektoriuje. Ir labai yra sunku suprasti, kaip viena įstaiga papildo kitą, kaip vienas reguliavimas papildo kitą, kaip subsidijos, kurios tarsi viena ranka yra duodamos ir skatinamas elektrifikacija ir investicijos infrastruktūra, o kitą dieną arba kitais metais matosi, kad yra kažkokiu būdu susigražinamos. Tai ta žinutė yra labai dviprasmiška ir na, mūsų akcininkai, investuotojai su nerimu žiūri, kaip mes galėtume investuoti į ilgalaikį infrastruktūrą ir tikėtis tam tikros gražos. Kai tarkime, kiekvienais metais yra pakeičiama, sakykime, tam tikri tarifai ir ESO stengiasi kažkokiu būdu susigražinti tas subsidijas, kurias galbūt jau davė, ar yra kažkokios kitokios na, kaip dviprasmybės. Tai šitoje vietoje mes norėtume tikrai aiškumo, norėtume kažkokio vieningumo žvelgiant per elektrifikacijos transporte sektorių, na ir kad turėtume tą, sakykime, galutinį tikslą įtvirtintą taip, kad na, tiek mums asmeniškai, tiek kitiems investuotojams, ar tai būtų lietuviško kapitalo ar užsieniečiško kapitalo, kad tai būtų žinutė, jog yra ilgalaikis planas, tikslas ir tam tikros priemonės, kurios palenda po jo, kaip jį galima pasiekti. Taip skatina ir mus, ir galutinį vartotoją dekarbonizuoti transportą.
Kitaip sakant, jūs nežinot artimo ateity net, kas įvyks, ar ne? Jūs investavot, gavot kažkokią paramą ir paskui jie gali kaip nors vėl atimti iš jūsų. Kas čia vyksta? Saugumo jausmas investuotojams turėtų būti labai nekoks.
Tikrai taip. Čia, na, sakykime, dar kartą iš užsienio kapitalo investicijų, ar ne, prizmės. Kaip Lietuvoje irgi šiandieną yra norima pritraukti, sakykime, paslaugų centrus, ar ne, tai paslaugų centrams, na, jie yra tokie gana mobilus. Jiems, jeigu kažkas nepatiks, jie tiesiog susikrauna daiktus, po pusmečio jau jų nebėra čia. Yra gamybinės įmonės, kurios investuoja į infrastruktūrą ar ne, savo gamybą tam tikrą, bet jos irgi tam tikra prasme, na kaip, jeigu kažkas ne taip, jos gali susikrauti daiktus, pastatas lieka, kažkam kitam yra parduodamas, panašiai jos išeina. Mūsų investicija yra infrastruktūra visame, visoje geografijoje, sakykime, į elektros tinklą, į infrastruktūrą po žemę, infrastruktūrą ant žemės, į pačią visą paslaugos sukūrimą. Ir na, mes tai žiūrim kaip ilgalaikė. Iniciatyvą mes negalėsime išeiti taip greitai.
Tai reiškia, ir jeigu, tuo naudojasi visi.
Ir tuo tam tikrą prasme
žino,
naudojasi.
Kad jūs esat pririšti, kad išvedžioja visur savo tą infrastruktūrą, nepasimsit, nesusiviniosit. Ir ne.
Taip, nėra taip likvidu. Iš esmės, tai sakykime, ir kai mes projektuojame tam tikras finansinius ir modelius ir planus į investicijas, reinvesticijas, ir kai matome, kai sakykime, va, per du pastaruosius metus net ir mėnesinė elektros dėdamoji už kilovatvalandę verslui išaugo net 50%, tai klausimas, kas vyks dar per artimiausius 10 metų.
Dėkui, Kazi, Ruslanai, kaip jūs matote investicinę aplinką į žalią energetiką ar taip pat, kaip Kazys?
Iš esmės, labas rytas, dar kartą, aš norėčiau atskirt bendrąją kontekstą tris dalykus, kad nekalbėtumėm plačiai apie atsinaujančią, nes tam tikrose sektoriuose Lietuvai sekasi gerai, ne, tai yra centralizuota šiluma, pavyzdžiui, ten yra dekarbonizacijos tikslai pasiekti arba viršijami, elektros sektoriui irgi sekasi neblogai, sąlyginai dekarbonizuota elektros sektoriui. Transporto sektorius iš esmės dalinasi į du dalykus, ne, tai vėlgi klausytams, kad supras, transporto sektoriuje mes suvartojam 2,5 daugiau energijos negu elektros. Jeigu elektros apie 11 teravatvalandžių, tai transporto sektoriuje 26. Net aritmetiškai, norint dekarbonizuoti, reikia dėti labai daug pastangų. O tą patį elektros sektorių mes paskutinius 12 metų dekarbonizuojame. Net šitokiam platesniam suvokimui, tai iš esmės transporto sektoriuje Lietuva yra prieš paskutinį vietą. Prieš paskutinį vietą Europos Sąjungos pagal pasiektus tikslus. Ir galbūt, galima būtų sakyti, nieko nereiškia, bet už tai bus baudas. Nes Europos komisija pasimokė iš 20 metų tikslų. 20 metais irgi buvo tikslais, bet kiekvienais metais jie buvo monitorinami, bet nebuvo jokių bausmių už tikslų nevykdymą. Tai, pavyzdžiui, dabar 30 metų tikslai yra privalomi ir nuo 26 metų šalis, kurios neįgyvendina tikslus tam tikram sektoriui, pavyzdžiui, transporto privalės pirkt sutaupimus iš šalių, kurios įgyvendina. Ne? Ir tai Lietuvai grėsia miliardinėm sumom. Ne? Iš esmės, vien jau iš to pragmatinio požiūrio, ne, tai pinigai bus mokami kitom šalim už tai, kad jie geriau investuoja transporto dekarbonizaciją. Ne. Žiūrint bendrai patys transporto dekarbonizacija yra du dalykai. Pirmas, tai yra elektrifikavimas, ne, tai iš esmės dalis sunkaus transporto, kuris važiuoja miestuose, last mile'inis, privačios automobilius, tai jis turėtų būti dekarbonizuojami elektrą, yra sunkus transportus fūras, ne, prie šiuolaikinių baterijų technologijų fūra, nu labai sunku dekarbonizuoti, nu labai didelį atstumą važiuoja, energijos tankumo neužtenka, dėl to ten reikia skystų degalų, ne, tai yra tas pats biometanas, tada vandenilio derivatyvai kaip metanolis, metanas ir taip toliau, kada gali išnaudoti egzistuojančių dujų infrastruktūrą, ne, ir pervest sunku transportą važiuojant ilgą atstumą, pavyzdžiui, ant tų degalų. Tai čia iš esmės Lietuva praktiškai nieko nedaro, nes mes skatinam gamybą ir su atsinaujančia energetika visi priprato, kad tu paskatini elektros sektorių gamybą, atsiranda elektrinė tikslas pasiektas. Transporto sektorius yra daug sunkesnis, turi skatinti ir infrastruktūrą. Mes pastatom, pavyzdžiui, gamyklą, kuri gamina antros kartos biodegalus. Bet reikia skatinti ir vartojimą, nes tai vis tiek brangesni, nes klientai neperka. Pavyzdžiui, mes vat, paskelbsim žinutę apie pirmą mūsų irgi gamyklą biometano artimiausiu metu, bet mes eksportuosim savo produktus. Nes Lietuvoje nėra vartojimo skatinimo. Tai vat, būtent didžiausias dalykas, kur kompleksija transporto sektorių, ką paminėjo ir kolega, kad tai nėra vienos, didžiausia problema biurokratų, kad tai nėra vienos ministerijos atsakomybė. Ne? Tarsi tai yra energetikos, nu, tai susimasti energetikos ministerijos atsakomybė dar transporto dekarbonizacija. Bet tai ką daro susisiekimo ministerija, kur aplinkos ministerija. Ir kai tik kažkoks klausimas yra tarp trijų ministerijų, nu, tai yra tragedija, ne? Nes tai yra, plus, jeigu dar skirtingos politinės partijos, yra ir politinis kontekstas, jie nesusišnėgia, dabar tai yra trijų ministerijų atsakomybė, ne? Nes aplinkos ministerija, kad greičiau, šiaip jie labiausiai stengiasi dėl klimato kaitos tikslų, tai yra, kurie atsakinga, pavyzdžiui, už statybą visą, ne? Kad greitai statomos elektrinės būtų, tada susisiekimo ministerija už vartojimo skatinimą ir dalis elektros infrastruktūros čeržinimą ir energetikos ministerijų už visą kitą, žinai. Ir net paramos yra taip fragmentuotai išmėtytos, tada nėra koordinavimo. Tai jis turėtų būti arba vyriausybės lygmenių, kas nekartą sakyta, nu, arba turėtų būti kažkoje tarp ministerijų grupė. Bet šito mes nematom. Ir tada, nu, tada vaikštai, vieną ministeritinį sako, o tai čia jie atsakingi. Tai ne, tai jie atsakingi. Tai nėra nieko geresnio.
O kaip turėtų veikti, kaip aš bandau suprasti, kaip turėtų veikti iš esmės, vat, jūs sakote, Lietuvai grės baudos milijardinės, yra protingiau turbūt tos milijardus investuoti į, nežinau, į fūras, į transportą kitokį, elektromobilius, į ten, nežinau, vandenilio ir visus kitus dalykus, bet na, kodėl tas nedaroma ir kodėl, sakykime, nemastoma, kad nu, toj mes mokėsim baudas, tai mes jau prarasim ten ir vis tiek neturėsim.
Ir vis tiek turėsim padaryti.
Ir čia dar negana to, greičiausiai kokia nors pradės Europą veikti direktyva, kai buvo su mūsų transportininkai sunkvežimi ar ne, kur turėdavo ten, mums pasakė tos didžiosios šalis, kad mes ten netitinkam standartų, mums reikia ten kažkur važiuoti, vėl iš naujo. Tai mes tokie būsim vėl pakraščio valstybė, kur su kietų kūrų, nu, iškastinių kūrų varomi automobiliai, jie iš vis po Europą nebegalės greit važinėti.
Puikiai jūsų išvalga, iš esmės, pavyzdžiui, aš tik nevardinsiu įmonę, vieną logistikos bendrovę pastatė Klaipėdoje LNG degalinį, tik įmonės tikslams, dėl ko, nes jums reikia važiuoti Skandinaviją. Nes jeigu jūs važiuojate čia ant Skandinaviją, jūsų geras klausimas, jūs galite nuvažiuoti Suomiją, yra degaliniai kainos, dizelinas yra brangiausias, tada LNG, gamtinės dujos yra pigesnis, pigiausios yra bio LNG. Tada, nes tam, kad logistikos kompanija, nes jiems reikia išlaikyti konkurencingumą. Ką reikia padaryti? Jų kilometro kaina turi būti transportavimo pigesnė.
Taip.
Tai jeigu vairuotojo atlyginimas tokia patys, mašinų kaštai tokia patys, reiškia degalų dedamoje turi būti pigesnė nei dizelino. Labai paprasta užduotis. Ir turi būti labai aiškus planas, kaip padaryti biometaną arba LNG pigesnį nei dizeliną. Ne kodėl pradžio darom gamtinės dujas, kad kurtųsi LNG degalinis ir tada jos gamtinės dujas užkyti biometaną. Ne? Nes jeigu kilometro kaina brangesnė, nu tai kas iš to? Ne? A kodėl, pavyzdžiui, Lietuvos logistikos įmonės pradėjo jau pirkti tos mašinos, nes Skandinavijoje, jeigu jie važiuoja su dizeliu, jie važiuoja brangiau, jau vidui atliekant paslaugas Skandinavijos. Nes Skandinavijoje važiuoti su dizeliu yra brangiau. Lietuvoje su dizeliu važiuoti yra pigiau. tai tada labai paprasta.
Gerai, tai supratom situaciją, mes grįšime, aišku, prie šitų temų aptarimo po pertraukos. Dabar trumpa pertrauka, po jos kalbėsime toliau.
Laida Atviras pokalbis parengta bendradarbiaujant su Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija.
Tęsiame atvirą pokalbį, ko reikia, kad išjudėtų investicijos į žalėją energetiką, apie tai šiandien šnekamės ir bandome aiškintis, kodėl mūsų šalyje taip silpnai investuojama į žalį energetiką, konkrečiai tą energetiką žalį, kuri apima transporto sektorių, visą transportą. Ten šildymo sektoriuje, elektros energijos sektoriuje, teisybės dėlį reikia pasakyti, kad ten situacija yra geresnė gerokai, ten investicijos vyksta, pasiekima, bet kur kalba eina apie transportą, ten, kur sąsajos yra labai ryškios su nafta ir naftos bizniu ir taip toliau, va ten kažkodėl tai viskas ne taip greitai vyksta ir stoja. Tai mes apie tai šiandien aiškinamės, Kazys Pupinis, bendrovės Eleport generalinis direktorius, ir Ruslan Sklepovič, bendrovės Green Genius vadovas ir Modus Group valdybos narys. Tai, Kazys, tęsiant, tai vis dėlto, ko konkrečiai trūksta, jau jūs ir vienas ir kitas pirmoje laidos dalyje kalbėjote apie tai, kad investicijos iš tikrųjų yra, nu, ir aplinka labai netvari ir apskritai mes tuoj prisiprašysim baudų artimiausių metų milijardinių, tai ir pinigus prarasim ir vis tiek mūsų transporto sektorius nepasidarys žalias. Tai ko reikia, kad investicijos išjudėtų?
Tai reikėtų aiškių veiksmų planų, kaip mes galėtume taip tas, tas tos kaštus, kurias mes galiausiai turėsim išleisti kaip baudas, va, kolega yra minėjęs, milijardinės baudos dabar paskaičiuojama, jeigu mes laikysimės dabartinio kurso iki 2030 metų, mes turėsime sumokėti apie 1,5 milijardo eurų baudomis, vien dėl to, kad mes tiesiog nesilaikome savo įsipareigojimą. O kažkurios kitos šalys...
O tiek 1,5 milijardo reikia gynybos mokesčiui, sakykim, kad pakankamai būtų iki 4% pasiekti.
Būtent labai, labai, labai geras komentaras. Realiai tai yra apie 2% BVP. Tai yra iš esmės tiek...
Pasiektume 4% gynybos, reiškia, mes išmėtysim baudom tai.
Būtent, o šiandieną mes galėtume tiesiog imti ir skirti tai, bet kokiu atveju mes išleisime tos pinigus. Tai kodėl, kodėl neišleidus transporto dekarbonizacijai?
Ir dar baisiau, man, jeigu aš teisingai girdėjau, mes išleisime kitom šalim paremti, ar ne? Reiškia, mūsų sąskaita kitas šalis, reiškia, taps konkurencingesnės negu mes. Tai, nu, nežinau, čia visiškai kažkokio idiotizmo keliu mes einam
tiesa. Tiesa, na ir atsakant į klausimą, ko reikėtų, tai iš esmės šiandieną... Tarsi girdi ir skirtingos ir ministerijos verslas, kadangi tai eskaluoja su iniciatyva mažiau 41% naftos, ar ne, kur virš 200 įmonių yra prie jos prisijungęs tarp kiek ir mūsų įmonės. Tai institucijos tarsi girdi tai, bet tiesiog nėra atsakomybės. O atsakomybė turėtų prisimti kažkokia viena institucija, ar ne, kuri turėtų tapti lyderis ir vesti link mūsų norimo tikslo ir nėra tam tikro plano, kaip tą padaryti. Iš mūsų yra atėjęs toksai siūlymas, kad realiai šitą tikslą, kurį mes norėtume pasiekti, ar ne, mažiau 41% naftos iki 2020 metų įtvirtinti įstatymą. Tai būtų aiškus mygtukas, kur mes prismeigėm tenais. Mhm. Ar ne? Ir visa tai, visos priemonės, kurios jau šiandieną yra, viskas tvarko, jos yra, atsiras kažkokios naujos, tos, kurios neveikiančios, jos bus pakeistos, jos visos tilps po tuo tikslu, tvirtintų įstatymų, ir mes labai aiškiai matysime, kaip mums tą tikslą pasiekti. Todėl, kad kelio atgal nebus. Šiandieną tai yra labai svarbu ir tiek užsienio, tiek lietuviško kapitalo investuotojams matyti, kad na, mes kažkaip peržengiam tą Rubikoną ir kelio atgal nėra. Nes kažkokios strategijos ar ne, ar energetikos strategija ar atsinaujinčių išteklių skatinimo veiksmų planas, tai yra vienas dalykas planas ir strategija, kur bet kokiu atveju gali būti labai lengvai revizuojamos, ar tai pasitelkiant politinį ciklą, ar neateina nauji veikiai, ar dėl kažkokio kitokio priežasčių. Bet jeigu mes turime užfiksuotą kažkokį tikslą, ar ne, jisai tirtinas įstatymą viskas. Mes einame link jo.
Ir jūs vat, ne pirmą jau kartą minite, kad nėra koordinuojančios institucijos, kad ministerijos kažkaip ten aplinkos, energetikos, susisiekimo, kiekviena dirba savo. Bet ki, šiaip tai yra premjerė virš viso to. Aš nežinau, ar jūs bandėt apie tai kalbėtis su, sakykime, nu, vyriausybės vadovė ar su kuo, kas čia vyksta. Na, kokios tos jūsų pastangos buvo suprasti, kodėl stringa? Mes visą laiką galim, aišku, ten įtarti įvairius dalykus, transporto sektorius, nafta, naftos biznis, gamintojai, visokios įmonės, kurios čia atėjusios ir investavusios, nėra gal blogai, bet tikslai yra tikslai, direktyvos yra direktyvos ir baudos taip pat. Tai, vat, Ruslanai, kaip taip yra, kad, sakykime, kairė nežino, ką dar dešinė?
Jo, mes apie tai kalbėjom, galima net platesnį kontekstą paimti šiek tiek apie naftos degalų suvartojimą, ne, geopolitinį kontekstą, nes kaip sako kai kurie ekonomistai, labai teisingai, nes investicija atsinaujinančia yra alternatyvus gynybos kaštai. Čia ne tik, kad daugiau GDP mes galim tiesioginį ginkluoti skirti, kodėl Rusai vis dar turi pinigų, ne, nu taip, supaprastinant. Mhm. Todėl, kad ne visi prisidėjo prie sankcijų, sankcijos apeinamos, o nebuvo UK skandalas, kad 10% kerosino lėktuvams atvažiuoja iš Indijos, kur perdirbama rusiška nafta, ne, ir pasiekė UK net sektorių, ne, ir buvo žurnalistinis tyrimas, ne, atliktas tam prieš pusę metų. Tai iš esmės, ką reikia daryti, mažinti naftos suvartojimą pasaulyje. Ir taip gavosi, kad nafta išgavinėja daugumo, išskyrus Norvegiją kelio šalis, nu, kuriam mes turim klausimų, ne, mm. kurios nėra saugios, tai mes mokam dabar už naftą. Taip, mes neimportuojam daug rusiškos naftos, kas už to. Nu, jie vis tiek turi kam parduoti naftą. Ne, jeigu mes, kai mažinam naftos ir dujų poreikį pasaulio, automatiškai labai greitai trauksis visi kariniai biudžetai, nes po to už tos pačius pinigus, čia yra tragikomiška, net už tos pačius pinigus perka ginkluotę, su kuria mums grasina. Tai mes atsisakom, jeigu Europos Sąjunga atsisako naftos transporto sektorių, tai yra rimtas įvykis pasaulio geopolitine prasme. Nes mes būsim visi saugesni, žinai. Ir dar geriau gyvensim iš tos pinigus, ne? Tai čia tokio tolimesnio konteksto. Grįžtant Lietuvoje, kodėl taip yra? Iš esmės, kada prasidėjo karas Ukrainoje, galbūt jūs neatkreipėt dėmesį, Europos komisija išėjo su tokiu labai gražiu komunikatu, kad atsinaujančios energetikos vystymas dabar bus ypatingas viešas interesas. Kad suprast klausytojų, kas yra ypatingas viešas interesas, tai kada Lietuvos statė LNG terminalą, gamtinių dujų terminalą, ir ten kažkas pabandė piknaudžiauti, ne, tai su paprastu viešu interesu atėjo, nusavino žemės klipą, nes tai strateginis projektas. Tai ypatingas viešas interesas, tai aš taip suprantu, ne, kada atsinaujančių energetikai ateina, turėtų atsistoti visi, ne, visi, bet to nevyksta. Išskyrus to komunikato Europos komisijoje turėtų būti vėjo elektriniai lydimas per 2 metus, saulė elektriniai per metus, mes kaip gavinėjom po 4, 5, 3 lydimus, taip ir gavinėjom. Nieks nepasikeitė, ne. Tada jau tam, kad realizuot tą ypatingą viešą interesą, buvo mūsų pasiūlymai vyriausybei, kad tai būtent turi būti vyriausybės atsakomybė, ne prie vyriausybės turėtų būti special forces tokia, nepasakykim, kurie būtent koordinuoja ministerijų klausimus, sako, okei, reikia visą transporto dekarbonizaciją, ne, susirenka turiu ministerijų, sako, jūs tą dalį darot, jūs tą, tikslai tokie, atnešat planus, vykdot. Čia nėra nieko šito, jūs visiškai teisus, nes atskiros ministerijos, nu, tu neįgalinsi fundamentaliai, nes čia yra horizontaliai atsakomybė tada, kad energetikos ministerija dabar, ten, žinau, valdys susikimą ministerija, nu, taip nebus, tai labiau, kad dar skirtingos politinės partijos. Bet vyriausybės lygmenių įmanoma, žinai, kodėl premjerė, nu, premjerė tikrai gerai dirba, negali visų galų meistri būti, ne, bet koks instrumentas galėtų būti prie vyriausybės, specialus darinys, kuris būtent visą atsinaujančią energetiką žiūriu, kaip turėjau pagreitinti, nes dabar...
Nu, bet jeigu grėžtų baudus 1,5 milijardo, tai čia, nežinau, be vis tiek biudžetui...
Tai yra... Nu, bet rūdini rinkimai, tai dabar niekam nerūdė.
Ne jiems grės, ar ne, ne šitą vyriausybę. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis parengta bendradarbiaujant su Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija.
Tęsime atvirą pokalbį, ko reikia, kad išjudėtų investicijos į žalią energetiką. Kalbame konkrečiai apie transporto sektorių, nes transporto sektorius atrodo prasčiausiai pas mus ir ten antrino galo esame Europos Sąjungoje. Liūdna ir dar panašu tai, kad teks mokėti didelės baudas, jeigu nesielgsime taip, kaip numatyti Europos Sąjungoje. Mes nesielgiam, nepasiekiam tų tikslų, kurie turi būti pasiekti, tai tos baudos gali siekti 1,5 milijardo eurų ir kai mes kalbame apie gynybos mokestį, kur maždaug tiek reikia, kad pasiektume 4%, tai galima įsivaizduoti, kad 1,5 milijardo mes prarasime ir tie pinigai nukeliaus valstybėms, kurios vykdo direktyvas ir įsipareigojimus ir mes dar šitoje sferoje atsidursime dar toliau gale, nes kitos šalis iš mūsų pinigų keliaus į priekį, mes mokėsime baudas, taip ir netapsime žalios transporto energetikos šalimi ir dar konkurencijoje prarasime. Taip, kad visais parametrais čia bus blogai, apie tai šiandien kalbamės. Ir čia studijoje su mumis Kazys Pupinis, bendrovės Eleport generalinis direktorius, ir Ruslan Sklepovič, bendrovės grindžinis vadovas ir Modus Group valdybos narys. Per šią kadenciją bus svarstomas įstatymas, kuriame būtų numatyta įstatymos įrašyti konkretų naftos mažinimo tikslą, sumažinti naftos naudojimą 41% iki 2030 metų. Kaip jūs vertina šią iniciatyvą, ar palaikote, Kazim?
Trumpai palaikome. Palaikome nuo pat pradžių, kuomet šitą iniciatyvą gimė prieš metus. Mes dabar esam prisijungę prie daugiau nei 200 įmonių ir būtent šitą iniciatyvą ir šitas siūlymas įtraukti tą įstatymą atėjęs iš mūsų yra šiandieną yra, na, kaip pateiktas vyriausybės lygmeniu svarstyti. Deja, kažkodėl dar nesame išgirsti, nors vat, argumentai, kodėl mes turėtume tą daryti tiek, sakykime, iš minkštosios pusės, na, vis tiek atsinaujantis ištekliai yra klimato kaitos mažinimas, ar ne, tenais kitas momentas yra, tai yra tiesiog susijęs su mūsų išlaidomis arba kaštais, ką mes jau minėjome, ar ne, 1,5 milijardo turėsime padengti savo neįsipareigojimus. Ir kitas momentas, tai yra susiję net ir netiesiogiai galbūt, bet ir su ta pačia gynyba. Kas yra, sakykime, jeigu mes neinvestuojame į savo energetinę nepriklausomybę, į dekarbonizaciją, mes netiesiogiai remiame naftinės šalis, ar ne, kurios kraunasi pelnus, gali finansuoti tam tikrus karinius projektus.
Tai... Ir mes tampame tokie irgi užkampiu, nes su tokiais automobiliais nei labai kur nuvažiuosi Europoje, nei tave kur į miestą kokį įleis padoresnį greitų laikų, ar ne, nei mūsų fūros vežėjai, kitaip sakant, bus labai mylimi Europoje, nes paaiškės greitai, kad tie, kas nevažiuoja su nafta, nu, visaip gali būti, Europos Sąjunga gali greit nuspręsti, kad ir važinėkit pakraščiuose, nėra čia ko po Europą važinėti su tokiais. Ir jau mes matėm, kad taip būna su mūsų vežėjais įvairios direktyvos.
Taip, čia jau griežtas momentas gali ateiti, bet minkštuoju atveju mes tiesiog tampam nebe konkurencingi. Tiek vežėjai, na jų, vat, kaip minėta, kilometras yra per brangus, ar ne, jie nebekonkurencingi tampa kitose šalyse, tai tiesiog išsikels, pirks kažkokius degalus ar ne, arba transporto priemonės ir degalus kitose šalyse, Lietuva bet kokiu praranda investicijas ir investicijas, žmonės ir kapitalas išeina. Todėl mes tą projektą esame pateikę, dėja šiandieną esame sulaukę neigiamos išvados iš energetikos ministerijos. Kas yra tikrai keista, nes na, energetikos ministerija pristatė nacionalinę energetikos strategiją, kur, manau, irgi čia paliesime, bet ten jis yra įdomių momentų iš savo pusės, kiek aš ją skaičiau, tai na, dėl pačios transporto elektrifikacijos dalies, tai na, tokia gal norėtųsi konkretumo tenais, kuomet yra keliuose straipsniuose rašoma, kad infrastruktūra transporto elektrifikacijai bus plečiama nuosekliai pagal piliečių, vartotojų ir verslo poreikius. Tai gana keistai skamba, kuomet tu esi jau nusprendęs eiti link kažkokio tikslo ar ne, link energetinės nepriklausomybės, bet vėlgi sakai, kad ateisi, žiūrėsi, kaip vartotojai tau indikuoja, ar reikia tos infrastruktūros, ar ne. Tai šiandieną vartotojai yra aiškiai pasakę, tai yra daugybė studijų tiek Lietuvoje, tiek tarptautinių, kur sako, kad infrastruktūros trūkumas, elektrifikuotos infrastruktūros trūkumas yra vienas iš dviejų rodiklių, kodėl tu renkiesi elektrinį transportą arba ne. Kitas yra na, pirminiai kaštai elektromobilių.
Kaina.
Taip, kaina, kurios ir, na, irgi kitas momentas, ką reikia čia su ko susidoroti, bet yra pasakyti,
tai, kad 1,5 milijardo, kiek galima būtų, reiškia, dengti, sakykim, kainą, ten dabar 5000 turbūt eurų dengia, ar ne, tai kiek galima būtų pamažinti tas kainas, sakykim.
Taip, galima būtų pamažinti 5000, 2,5 iki 5000 elektromobilių priklausomai nuo tipo taip dengia, na, tai yra tam tikra subsidija, bet vis tiek neskatina tos elektrifikacijos taip, kaip gali. Imkime tą 1,5 vėlgi milijardo, kur mes bet kokį atveju išleisime, arba šiandien, arba baudomis tiesiog atduosim kitą šalį, tai pamėginkime tiesiog padidinti, galbūt tas subsidijas elektromobiliams. Galbūt mes šiandieną turėdami apie 12 tūkstančių grynųjų elektromobilių, šitą skaičių galbūt po 5 metų turėsime jau 5-10 kartų didesnį. Mes to ir siekiame.
Siekiam, bet nepasiekiam niekaip ir panašu, kad tas siekimas mūsų toks kanalėtas, tai Ruslanai, vis tiek, kaip vat, vertinate valstybės pastangas mažinti naftos vartojimo transporte, jeigu taip žiūrėtume, nes situacija iš tikrųjų neguodžianti, naftos degalai sudaro 95% visos energijos transporte, o pagal atsinaujinančių išteklių naudojimą transporte esame, kaip jau minėjote, vieni iš paskutinių Europos Sąjungoje valstybių ir man čia toks kyla klausimas, ar čia naftininkai bus įkišę savo nagus į tą reikalą?
Nu, matot, aš kaip čia lakoniškai atsakysiu, turbūt neturiu įrodymą, negaliu pasakyti, ne, bet man atrodo, baudžiamajam kodekse, ne baudžiamajam, o kada ieško nusikaltimo, sako, ieško kam naudinga, nes kažkas vyksta arba nevyksta, kažkam yra naudinga, čia nereikšmiškai galiu pasakyti. Tai galima daryti prielaidą, ne, kad nu, kas laimi iš to, kad mes lėčiau pereinam prie atsinaujančios transporto sektorių, be abejo naftos sektorius, nu čia akivaizdu. Ar čia konkrečiai mūsų naftos sektorius stengiasi, ar kažkas kitos naftos sektorius? sektorius stangiasi, nežinau. Gali būti ir kita prielada, tiesiog yra nesusivokimas problemos masto arba noras palikti sekančiam rinkiminiam ciklui problemą, nes, nu, kad suprast, dabar Lietuva užsiciklino ant elektros sektorius. Visa strategija yra, vat, elektrą pristatysim 100%.
Vėjo parkai. Vėjo parkai.
Ten viskas važiuoja, nes ten rinkos kaina sektorius važiuoja.
Nes ten platesnė auditorija yra.
Gerai, remiam vartotojus ant stogų ir būtent kaip skaičiuoja, kad vartotojas privatus pirktų ant stogų. Elektrinė turi atsipirkti per 5 metus. Nu, čia seniai mes esam pastebėję, Lietuvos neperka, jeigu jam 10 metų atsipirkimas privačiam žmogui neįdomu. Nu, skaičiuoja savo gyvavimo ciklą, sako, žiūrėkit, su savo 10 metų atsipirkimu neįdomu. Tai su saulės elektrinė mes kišam krūvą pinigų ir gerai, kad jos kišam, kad žmonės pastatytų tos elektrinės. Bet to pačiu transporto sektoriuje, ne, dabar mes važiuojam, nu, nes verslas ruošia tokį vadinamas business canvas, kada tu įvedi naują produktą, tu žiūri, kokia yra tavo target grupė, auditorija, jos perkamąją galią ir kiek. Kad suprast tikslus, kurias mes keliam transporto sektoriui, turi visi pereiti. Ne, nes tu gali važiuoti, pavyzdžiui, dabar labai paprastai Lietuvoje apie 1 milijoną mašinų, 20 tūkstančių elektromobilio arba tų hibridų kraunimo, ne? Tai čia yra 2%. Ir tai atitinka, vat, būtent tą marketinginį vartotojų kreivę. 2% marketas tai yra inovatoriai. Jie turi didžiausią perkamąją galią, perka tą produktą, jis gali būti ir brangesnis. Pavyzdžiui, Apple ant to važiuoja. Žinai. Tada ateina dar 15% marketai ir adopteriai, ne? Tai va šitie, ir jie turi didžiausią perkamąją galią. Tai jie su 5000 nupirks. Bet mes pasieksim, pavyzdžiui, nuo 1 milijono mašinų tik 80 tūkstančių automobilių. Dabar plane vyriausybės patvirtinam numašytą 400 tūkstančių. Tam, kad 40% autoparko, nu, nuvažiuokite megamų rajono praseikėt, ne prokimus, pažiūrėkite, koks mūsų autoparkas, jie turi būti elektromobiliai. Nu, tai perkamąją galę, tiek mes netapsim Šveicariją per 3 metus. Ne? Tai reiškia, jeigu mes norim realiai siekti tos transporto tikslus, tai mes turim intensyvinti paramą. Ten, kur jos nereikia, jos mažint, ten, kur reikia, nu, reikia daryti bendrą vertinimą vyriausybėje paramos. Kažkur parama jau neefektyvi, rinkas važiuoja, arba mes jau kišam tos pinigus, žmonės jų nenori. Nes rinka pasiekė prisotinimą. Čia rinkai nėra jokių paskatų. Elektromobilis brangus, ane, visi sako, čia turtingų žaisliukas. Ane, tai reiškia, 5-7% visuomeniai nusipirks. Ane, ir nėra sąryšio dėl perkamosios galios ir strategijos. Mes įvardinam 400 tūkstančių, kaip mes juos pasieksim iš komercinės perspektyvos, ne? Nes kad juos pasiekti.
Ir yra įvardinti 400 tūkstančių per kiek? Per 4 metus, ar ne?
Nu, jūs galite patiksinti.
Kada, 30 iki 30 metų yra numatyta, kad autoparką...
400 tūkstančių elektromobilių.
Tai, na, 1 milijoną. 5% autoparkas
turi tai, būti elektromobilių. Ir tai, ar tai įmanoma pasiekti? Nes, nu, kokiais čia būdais tai galima pasiekti? Nes dabar tai kiek yra, sakėt?
Ne, nu, tai Norvegija parodė. Norvegija,
tai
ką...
Tai Norvegija turi fondą trilijono.
Norvegija subsidijuoja įvairiausiamis priemonės jau 20 metų. Ir šiandieną, va, dar šią savaitę irgi skaičiau, kad tiesiog buvo revizija, reikėtų dar tam tikrų subsidijų, ar tai kelių mokesčių ir taip toliau. Vis dar subsidijuoja kelių mokesčių, pavyzdžiui, elektromobiliams tenais dalinai jie tikrai smoko. Kodėl? Nors šiandieną 8 iš 10 automobilių naujai registruojama Norvegija yra elektriniai. Kam jie tą darytų? Tai jie mato, kad tai yra reikalinga ir tai veikia. Mes šiandieną neturime plano, kaip pasiekti normą tikslą. Yra tam tikrų
tikslas
priemonės.
Tikslas yra, o kaip pasiekti, nieks nežino, nes tikslas įvardintas yra turbūt kaip
jo, bet priemonės nepakankamos. Priemonės yra fragmentuotos ir, nu, jeigu žiūrėti priemonę ir tikslą, ne, tu išsikeli tikslą, iš kas, nežinau, 100 kubų duobę, ne, ir nuperki vaikišką kasulą. Tai vat maždaug taip dabar atrodo priemonė su tikslu koreliacija. Ne, nu, tai visą, tai manoma, nu taip, manoma per 200 metų. Tai visą, tai iš esmės, ką mes sakom, tai ką, jeigu 400 tūkstančių negalim pasiekti, tada nieko nedarykime, ne, turiu būkim kaimu, kuris vartoja naftą ir jau kada niekur neįleis mūsų važiuoti su dizelio automobiliu, tada nusipirksim elektromobilis. Ir tada nes daugelius ryčių mes norim būti lyderiais. Ir mes turim visą potencialą būti lyderiais. Turim krūvą atsinaujančius, iš kurios galima pagaminti elektrą, arba tiesiog varto transporto, arba pagaminti derivatyvus. Ne? Tas pats įdėta energetikos strategija. Viskas gražu. Lietuva pagaliau suskaičiavo, kad ir energetikos strategijos preambulė yra, kad 6 milijardus išleidžiam už naftą į išorę. 6 milijardus. Ne? Įsivaizduot, kas yra 6 milijardai ir tai eina būtent nedraugiškom šalim dabar. Tai mes to 6 milijardus galim palikti Lietuvoje. Ne, bet tam reikia priemonių, nes matot, kada mes sakom Norvegija, tada yra čia visada tas priežastis su pasekmė. Ne, jie turtingi, ne, dėl to daro, ar jie daro dėl to turtingi. Ne, tai, bet kadangi jie teisingai daro dėl to turtingi, tai mes irgi suvom teisingai daryti ir būsim turtingas. Nes jeigu mes sakysim, tai jie daro nes turtingi, tai čia yra priežastis pasekmės sukeitimo. Tu niekada nebūsi kaip šalis turtinga, visą laiką sakyti, Norvegai kvaili, Šveicarai kvaili, Švedai švaili, o mes protingiausiai, bet kažkodėl neturtingi. Ne, nu tai gal darykim, ką jie daro. Ir būsim taip pat turtingi, tai nereikia išras, užtenka kopijuoti. Ne? Nu, čia šiek tiek šaržuoja.
Tiesa, nes, nu, kaip iš elektrifikacijos pusės mūsų irgi vis klausia, tai ko čia reikia, ar tų elektromobilių reikia, ar jūs ateisite ir infrastruktūrą pirmiausia sudėksite. Nu, tai mes esame sakę, mes savo jau žingsnį žengėme, mes tą darome ir darytume net greičiau, efektyviau, jeigu būtų tam tikras aiškumas reguliacinėje aplinkoje. Bet tada ir jūs ženkite savo žingsnį, ar ne, padarykit taip, kad atsirastų vartotojų bazė. Kad jie turėtų paskatą pirkti elektromobilius, pirktis ar nuomotis ir panašiai elektromobilius ir to iš esmės užteks. To iš esmės užteks. Tai klausimas, vat, ar tie 5000 eurų subsidija veikia. Atrodo, kad nelabai veikia.
Aišku, aš suprantu ir iš tikrųjų labai viskas čia tvarkoja. Tik tai vienas dalykas visą laiką būna, vat, kodėl mes, kai sakom, kodėl taip lietai vyksta ir kodėl ten greičiau sektorius koks nors šilumos ten tvarkosi arba elektros energijos sektorius dėl to, kad ten yra daug vartotojų, kurie konkrečiai turi namie lemputę arba konkrečiai turi radiatorių ir ten tas visą tai greitai labai čia rinkėjas yra, kuriam vat reikia paduoti pigesnę šilumą, pigesnę lemputės, o elektromobiliai nu, yra čia maždaug turtingų reikalas ir taip toliau ir ten daug žmonių sako į per save žiūrėdami, nusipirksiu, kaip aš jį pakrausiu, aš daugia būtyje, stotelių nėra, nu tai čia aišku, tų stotelių gal ir spėtumėt pristatyti, kad žmonėms būtų patogiau, bet dar per savo tą vat, masto, reiškia, prizmę ir šitoj vietoj, kaip tą ir valdžia tada, nu gerai, jo, iš tikrųjų, dabar kol kas infrastruktūra degalinių yra tokia, kad nu, patogiau važinėti su vidaus degimo reikliais, vat kaip tą perlaužti?
Jo, tai pirma, matot, čia yra viskas mitai galvoja, ką jūs sakot, kad elektromobilių trūksta infrastruktūros visiškai nesąmonė. Aš 4 metus vairuoju elektromobilį. Aš šiais vasaras važiavau į Palangą, tą labiausiai užimtą praeitą vasarą, kada buvo Liepa 6, 5 ir 1, nes neprisimu, buvo ilgas savaitgalis, kada visą Lietuvą į Palangą važiavo, dar geras oras, irgi galvoja, gal čia bus eilės, jokios problemos. Čia dabar tiek prisistatė į tą Palangą važiuojant, sustojau, paėmiau kovos, 10 minučių dasikrovau, kol vaikai pažaidė ir nuvažiavau į Palangą. Palangoj pirmoji linija tai buvo užimta, priekis stovi pakrovimo aikštelės, nuėjau pat pastutę, palikau mašiną per naktį, pasikrovė gražiau atgal. Čia per labiausiai užimta savaitgalį, čia tas mitas, ane, kaip čia iš Palangos, nors aš šiaip iki Palangos dabar žiūrėčiau savo akumuliatorių, bet vėlgi dėl ramybės, ane, žinai, šitas. Tai čia sakantis, kad daugiabūti trūksta infrastruktūros irgi nesąmonė, aš gyvenu daugiabūti, dabar turiu garažą, neturiu pakrovimo, aš turiu garažą ir zetį, aš jos nesinaudoju. Jis yra prie darbo pakrovimas, ane, jeigu pažiūrėsit, pristatė, nu, net nevardinsiu dabar pakrovimo aikštelės, jūs tuščios. Tai nėra mašinų. Pas Norvegos eilės stovėjo. Norvegai taip skatino vartojimą, kad infrastruktūra atsilėkdavo. Žinai, ir tam tikrų momentų buvo išvažiuojant iš miesto kamščiai pasikrauti. Tada tamo programą veikia. Pas mūsų infrastruktūra stovi, gali ateiti bet kokį mėgamą rajoną, tai ten bet kada gali atvažiuoti. Ryte vakare, ten koks vienas vargšelio mašina kraunasi, tu sužiūrėjau, tu žiūri tą infrastruktūros operatorių, galvo, kada jums atsipirks. Nu, niekada. Nes nuo vartotojų prasideda. Ir ką jūs sakot, su rinkėjus, tai visi rinkėjai važiuoja mašiną. Ir politikai žino, ką daryti. Šilumą reikėjo padaryti pigesnę, ne, prisimenu, anksčiau prieš visus rinkimus šilumos sektorius, kada šildymą išjungs, perkamoji galia pakilo dingo klausimas. Anksčiau kiekvieną pavasarį buvo, kada šildymo sezonas prasideda, kada baigėsi didžiausiai debatai brangu, nes taip, nuo gyventojų krepšelių didelį dalį sudaro. Sutvarkim šilumos krepšelį, viskas nusiraminam. Elektra, okei, su elektra irgi yra priemonės. Tai reikia padaryti ir transportos, kad būtų pigesnis ir masinis. Šitame esmė, čia nėra turtingų žaisliukų, arba mes rimtai nevertinam transporto dekarbonizacijos tikslų. Nes jis turi būti masinis, tam, kad masinis turi būti pigesnis.
O laiko vis mažėja.
Laiko vis mažėja. Ir jau čia ir laidoj laiko vis mažėja, ir jau visai nebėr beveik liko minutė. Jei Seimas šitą įstatymą dėl to priimtų dėl vartojimo mažinimo naftos, ar tai būtų rimtas politinis signalas verslo investuoti, kazi, kaip jums atrodo?
Tikrai taip, vienareiškiškai. Mes 100% palaikome šitą iniciatyvą ir galimą įstatymo implementavimą. Tai na, mums būtų užtvirtinta, kad taip, Lietuva pasirinko kryptį ir bet kokios priemonės, kurios eis po to artimiausius tenais metus, toliau mums leis investuoti tai, ką mes esame šičia nusimatę. O mes esame nusimatę dešimčia milijonų eurų investicijas kiekvienais metais, tenkti visą geografiją ir patiekti tą infrastruktūrą, apie kurią kalbame. Tai šiandieną jau esame investavę. Taip, trūksta tiesiog elektromobilių, kurie naudotųsi. Žinome, kad vos 4% šiandieną yra besinaudojančių kiekvienu įkrovimo tašku.
Ar tie rinkimai reiks tuos klausimus dar labiau aštriau kelti, nes panašu, kad ateinančioms valdžioms tas bus ne tai, kad turėtų rūpėti, tas bus neišvengiama ir rūpėti turės, nes kai reikės paimti pinigų, mokėti baudomą, tai čia ir prasidės viskas. Tai tiek šiandien laidoje, turbūt daugiau mažiau vis tiek visiems viskas aišku pasidarė, kas čia vyksta, labai svarbus dalykai, apie žalį energetiką kalbėjomės, tai buvo atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.
Laida Atviras pokalbis parengta bendradarbiaujant su Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija.